Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cobolli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, vëllimishtu një me kryetitujt. Shoqëria civile kërkon unitet të spektrit politik të Kosovës në qasjen ndaj Serbisë. Pavarësisht mungesës mjekëve, Ministria e Shëndetësisë ka 3 vjet që nuk ka shpallur konkurs për specializime. Kontrolli i financimit të partive politike gjatë fushatave zgjedhore vazhdon të jetë sfidë për institucionet e Maqedonisë së Veriut. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Heqja e taksës doganore 100% për produktet e importuara nga Serbia e paralajmëruar nga kryeministri i sapo zgjedhur i Kosovës Albin Kurti ka filluar të kundërshtohet nga partitë opozitare në kuvendin e Kosovës. Ato thonë se do të përdorin çdo instrument për të kundërshtuar heqjen e taksës, ndërkohë përfaqësues të shoqërisë civile flasin për procedurat që mund të ndiqen nga qeveria e Kosovës për heqjen e kësaj mase dhe vendosjen e reciprocitetit të paralajmëruar. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Lulia Jeta Krasniqi.
Taksa doganore 100% e vendosur nga qeveria e kaluar për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina po shqyrtohet nga qeveria e re me kryeministër Albin Kurti me synimin që të zëvendësohet me reciprocitet të plot politik, ekonomik dhe tregtar. Ende nuk dihet se si do të veprojë qeveria Kurti lidhur me këtë çështje, edhe përkundër kërkesave të vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian që kjo taksë të hiqet. Përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët monitorojnë punën e institucioneve të Kosovës, thonë se qeveria e re e Kosovës taksën doganore 100% mund ta heqë me një vendim të qeverisë, ngjashëm siç ka vepruar edhe qeveria e kaluar kur vendosi këtë taksë. Violeta Haxholli, ulumtuese në Institutin Demokratik të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se heqja taksës doganore ndaj importeve nga Serbia mund të bëhet me anë të një vendimi. Megjithatë, sipas saj, para se të ndodhë një vendim i tillë, është me rëndësi që çdo çasje e re ndaj Serbisë të bëhet në mënyrë unike nga ana e gjithë spektrit politik në Kosovë.
Ajo që duhet të ndodhë nëse veç qeveria e ri, pra kryeministri i ri vendosin që të pezullojnë pra taksën për ta zaventuar atë me masat e reciprocitetit ndaj Serbisë, është shumë e rëndësi që me qenë se ka të bëjë me procesin e dialogut Kosovë-Serbi dhe me qasin e shtetit e Kosovës ndaj Serbisë, është shumë e rëndësi që para pra kishta të ketë përpjekje për arritjen një unitetit të spektit politik, pra dhe të konsenzusit gjithë përfshirës të spektit politik, gjë që ka munguar deri më tani.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se heqja e taksës dhe vendosja e reciprocitetit mundësohet edhe përmes rezolutës së Kuvendit të Kosovës për reciprocitet. Në dhjetor të vitit 2011, me propozim të grupit parlamentar të lëvizjes vendosje në atë kohë, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar një rezolutë e cila në pikën e parë të saj thoshte se qeveria e Kosovës duhet të ndërmarrë masat e reciprocitetit të plot politik tregtar ndaj Serbisë. Një masë reciprociteti qeveria kishte zbatuar ndaj Serbisë edhe në muajin korrekt të vitit 2011, por vendimi ishte zbatuar vetëm për 50 ditë dhe më pas ishte shfuqizuar. Violeta Haxholli nga KDI e quan reciprocitetin masë të drejtë që mund të vendosë qeveria e re.
Ajo që kam dëgjuar, që ka paralajmëruar kryeministri është ai do ta diskutoj këtë ide, pra këtë çështjen e reciprocitetit edhe me subjektet opozitare në mënyrë që të arrijë pra një pajtim në atë se si duhet të veprohet me taksën. Kërkesa për reciprocitet ndaj Serbisë është e drejtë. Çdo shtet në marrëdhënie me një shtet tjetër ka për qëllim që të ndërtojë marrëdhënie reciproke, pra është marrëdhënie e drejtë që vendoset mes dy shteteve. Ka shumë aspekte në të cilat Kosova mund të vendosë reciprocitet ndaj Serbisë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë një konference për media derisa ka folur për heqjen e taksës dhe vendosjen e masave të reciprocitetit ekonomik, politik dhe tregtar, ka thënë se beson që edhe opozita do të pajtohet me masa reciprociteti ndaj Serbisë.
E unë besoj që edhe ata të cilët janë sot në opozit, ose ata që nuk na votuan, por unë do t'jem kryeministër edhe atyre, mund të mos pajtohen me mua për gjërat ndryshme, po për reciprocitetin janë plotësisht dakord.
Megjithatë, partitë opozitare janë shprehur kundër heqjes së taksës, kurse reciprocitetin ndaj Serbisë e shohin si mas jo të duhur. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Teuta Haxhiu, tha për Radion Evropa e Lirë se do të përdorë çdo instrument për të ndaluar vendimin për heqjen e taksës. Ajo tha se opozita do të therrasë edhe në interpelancë kryeministrin Kurti për çështjen e taksës.
Ende nuk du me besu që zoti Kurti shkon deri në atë mos, pra që ta heqë taksën për derisa e din që shteti i Kosovës nuk përfiton, në këtë rast kanë përfitu prodhues vendor dhe miliona që i ka deklaru Serbia që i ka humbë. Do të kundërshtojmë fuqishëm, jam shumë e sigur do t'jemi bashkë si opozitë, por jam e sigur që edhe brenda e subjekteve të LDK-së dhe të VV-së do të ketë deputetë që kanë ndërgjegje, pasë që do t'a përkrahin taksën për me mbetë në fuqi.
Mosheqen e taksës e ka kërkuar dhe kryetari Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli. Ai në një postim në rrjetin social Facebook ka thënë se taksa 100% e importeve të Serbisë nuk duhet hequr, pasi sipas tij ai vendim ka qenë dinjitos për Kosovën. Partia e Veselit ka qenë pjesë e koalicionit qeveritar kur ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka marrë vendim për taksën në nëntor të vitit 2018. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili ka vendosur taksën, i ka kërkuar kryeministrit Albin Kurti të mos e heqë taksën ndaj mallrave serbe. Përmes një letre drejtuar Kurtit, Haradinaj thotë se në kundërshtim të Serbisë duhet të jemi bashkë deri në njohje reciproke, jo të jesh për një reciprocitet pa njohje. Përderisa debatet rreth taksës në Kosovë vazhdojnë, thirrje për heqjen e këtij vendimi drejtuar qeverisë Kurti kanë bërë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Metodologjia e re e Komisionit Evropian nuk mund të ndikojë në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, vlerësojnë antarë të shoqërisë civile. Sipas tyre pengesë për këtë proces është ndonjë skepticizmi i vendeve antare të Bashkimit Evropian që nuk janë pajtuar për futje në agjendë të çështjes së vizave për Kosovën. Një hap pozitiv në këtë proces sipas tyre do të ishte fuqizimi i taksës 100% të vendosur nga mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Holsit Nasjal Taulan Çenaj.
Metodologjia e re për antarësim në Bashkimin Evropian nga shoqëria civile shihet si frenim i zgjerimit dhe antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE, por jo edhe pengesë për liberalizimin e vizave për Kosovën. Kjo metodologji që miratua më pesë shkurt ka për qëllim rivendosjen e perspektivës së besueshme evropiane për vendet e Ballkanit Perëndimor. Pjesëtarë të shoqërisë civile në Kosovë vlerësojnë se e njëjta nuk mund të ndikojë në procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët kosovar, sa mund të ndikojë skepticizmit të disa shtete anëtare të BE-s, si Franca e Holanda, të cilat nuk janë pajtuar deri më tani për futjen në agjendë të çështjes së liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Arbresha Logja, drejtoreshe grupit për studime juridike dhe politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se Kosova tashmë i ka përmbushur kushtet e kërkuara për liberalizim dhe se metodologjia e re e Komisionit Evropian nuk mund të ndikojë në këtë proces. Ajo çfarë u ka mbetur institucioneve të Kosovës sipas saj është luftimi krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Kosova sipas Komisionit Evropian dhe Parlamentit kaluarën është konsideruar që ka përmbushur gjitha kriteret, përkundër faktit që nevojitet të bëhet ende punë për luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar, sidomos as profili klar, por që mbetet që të binde në një parmire vendet skeptike, cilat kanë penduar deri më tash liberalizimin e vizave në mënyrë që liberalizimi i vizave të ndodhë.
Visar Gjambazi nga Instituti Demokratik për Zhvillim thotë se liberalizimi i vizave është proces i ndarë dhe se është drejt finalizimit.
Ky proces pak ashtu më është i mbyllur, pritet vetëm konfirmimin prej vendeve anëtare dhe procedurë tutje, sepse sipas Komisionit Evropian Kosova i ka përmbushur çfarë kriteret dhe kjo normalisht nuk do të ketë përfshirje ndikimi.
Gjambazi thot për Radio në Evropa e Lirë se nëse qeveria e re e shfuqizon tarifën 100% të vendosur për mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, liberalizimi do të mund të ndodhte më shpejt. Sipas tij, ky do të ishte një hap pozitiv dhe do të ndikonte në politikbërjen e BE-s.
Normalisht që do të pritet me pozitivitet nëse të rrihet pakta se nuk ka më asnjë argument sepse duhet të stagnoj liberalizimi vizave apo dhe negociatat mes Kosovës dhe Serbisë.
Sa i përket dinamikës dhe kohës, drejtoresha e grupit për studime juridike dhe politike Arbresha Logja nuk pret që liberalizimi të ndodhë në gjysmën e parë të këtij viti.
Po nuk pret që këtë ndodhë në presidencën e Kroacisë, por mund të jemi ndoshta më pozitiv që këtë ndodhë në presidencën e Gjermanëve, cilë pra marrin atë pas qershorit kur përfundon presidenca ose lidershipi i Kroacisë.
Për liberalizimin e vizave për Kosovën, foli edhe përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikat të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, i cili në fund të muajit të kaluar ishte për vizitë në Prishtinë. Ai tha se nuk mund të garantoj asgjë pasi që vendimi merret nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Derisa presidenti i Kosovës Hashim Thaçi shprehu zhgënimin me mungesën e vendimit të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, duke thënë se Kosova është padrejtisht e anashkaluar, pasi Kosova ka plotësuar të gjitha kriteret që nevojiten për liberalizim të vizave. Për 3 vjet rresht, liberalizimi i vizave për Kosovën ishte kushtzuar nga BE-ja me ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Por edhe pse kuvendi i Kosovës ndonëse me 3 vjet vones arriti ta ratifikonte demarkacionin, BE-ja më pas nuk arriti konsensusin e brendshëm për t'u hequr vizat qytetarëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org. Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se për të informuar me më të rejas në Kosovë rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Të ne kalojmë në fushën e shëndetësisë, ndonëse sistemi publik shëndetësor ka nevojë edhe për rreth 5000 mjek të rinj, ka 3 vjet që Ministria e Shëndetësisë në Kosovë nuk ka shpallur konkurs për specializime. Kryetari i Odës së mjekëve Pleurac Idiuj ka thënë Radios Evropa e Lirë se aktualisht janë rreth 600 mjek të papunë dhe pa specializime, dhe siç thot ai, ata presin të dalin jashtë vendit pikërisht për shkak të mundësisë së specializimit dhe punësimit. Raporti Ariana Kasapollit.
Ka 3 vjet që Ministria e Shëndetësisë nuk ka hapur asnjë konkurs për specializime nga fusha e mjekësisë. Prej asaj kohe asnjë specializim nuk është ndarë për mjek, thonë në Ministrinë e Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës. Drejtori i Departamentit për Informim në këtë ministri Faik Hoti i tha Radios Evropa e Lirë se arsyeja pse deri tani nuk ka pasur konkurs për specializime është se ka qenë në proces një plan i resurseve humane në shëndetësi i cili do të bëjë një skanim të gjendjes sa u përket mjekëve, infermierve dhe profileve tjera në tërë sistemin shëndetësor.
Konkursi i fundit për specializime, i shpallur nga Ministria e Shëndetësisë, ka qenë vitin 2017. Atëherë së fundi, në një proces që kishte filluar në vitin 2016, janë pranuar në specializim edhe kandidat për mjekësi familjare, derisa para prakisht ishin pranuar në shkollën specialistike dhe profile të tjera. Gjithashtu, është një proces pothuajse i finalizuar edhe udhëzimi administrativ për shkollimin specialistik dhe ministria pasi ta përmbyll këtë proces do të ta miratoj këtë udhëzim dhe pasi ta di edhe buxhetin definitiv që do ta ketë për vitin 2020, sigurisht që do të vendosë për konkurset e radhës për shkollim specialistik.
Nga muaj i maj i vitit 2018, rreth 1000 specializant në Kosovë kishin filluar të pagueshin në formë page. Kjo ishte mundësuar përmes një plotësim ndryshimi të udhëzimit administrativ për shkollim specialistik të nënshkruar nga ish-ministri i shëndetësisë Urani Ismaili, me të cilin mundësoj që specializantët vullnetar të futeshin në specializim me pagesë. Paga e specializantëve aktualisht është rreth 600 euro në muaj, aq sa paguhet edhe një specialist për punën që kryen. Por jo të gjithë specializantët paguhen. Aktualisht, sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, janë në proces të specializimit 414 specializant, prej tyre 72 paguhen me paga të rregullta, ndërkaq 209 paguhen nga subvencionet. Të tjerët janë vullnetar, të cilët janë mjek në specializim nga Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Lugina e Preshevës, të cilët ende nuk kanë arritur të futen në paga të rregullta. Në anën tjetër, Pleurac Sejdiu, kryetari i Odës së mjekëve, bëri të ditur se në Kosovë janë rreth 600 mjek të papunë dhe pa specializime, dhe siç thot ai, ata presin të dalin jashtë vendit pikrisht për shkak të mundësisë së specializimit dhe punësimit.
Ka një vjet që kemi filluar bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë të bëjmë një udhëzim të ri administrativ bazuar në ligjin aktual, ku do të dilnin kompetencat e Odës nga kjo se sipas ligjit Oda është ajo e cila mbikëqyr onën profesionale të specializime dhe nuk e marri që një vjetë të realizën gjatë ju.
A i përmend fushat se ku ka nevoj më së shumë të për specializime?
Po, limit që ka nevoj më shumë të për specializime janë të këfillu për anestezionit, i që li gjithë herdu një këtë rendin e numërit të kirurgve. Dhe këtë një provojmë kirurg kur nuk e mjaftu shumë anesteziologat atë të letë janë pjesë e ekipit. Pasë fillojmë degë si që është kardiokirurgia, si që është susustenizime në kardiologi invazive, në për rajone janë oftalmologia, orologia.
Sistemi publik shëndetësor si pas profesionistëve të fushës ka nevojë edhe për 5.000 mjek të rinj, pasi që pothuaj se në gjdo lëmi ka munges mjekësh dhe përpasoj në disa spitale regionale tashmë janë mbyllur disa klinika, pikrisht për shkak të mungesës së stafit mjekësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Zyrtar të entit shtetëror për revizion në Maqedoninë e Veriut thonë se sfidë mbetet kontrolli i financimit të partive politike gjatë fushatave zgjedhore. Ata e konsiderojnë problematike mendësinë e partive politike që të marrin donacione edhe 60 ditë pas mbylljes së procesit zgjedhor. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lufta kundër korrupsionit në Maqedoninë e Veriut has në më shumë bariera, si rjedhoje mos veprimit të koordinuar të institucioneve të shtetit që janë kompetente për këtë çështje, theksojnë ekspertët në këtë lëmi. Drejtori i entit shtetëror të revizionit, Maksim Acevski, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, duke komentuar faktin se me vite, institucioni që ai drejton, evidenton paregullësi në punën e institucioneve, mirë po rallë kemi epilog gjysor për lëndët e proceduara, thotë se minjëherë pas gjedjeve të parakoshme parlamentare, do të inicohet ligji i ri për revizion shtetëror, ku shumë sfera do duhet të regulohen, veçarish pjesa që ka të bëjë me pavarësin financiare të entit shtetëror për revizion. Para entit shtetëror të revizionit, tani sfit me drejtorin e rim betet financimi i partive politike. Drejtori entit shtetëror të revizionit, Maksim Acevski, për Radion Evropa e Lirë, tekson se mungesa një ujdie për të ndryshuar kodin zgjedhor, ka bërë që edhe në këto zgjedhje parlamentare, Maqedonia e Veriut të përballet si që quan ai dobësi sistemore, të cilat enti shtetëror i revizionit me vite i ka apostrofuar dhe ka nënvizuar se me rëndësi etike është ndryshimi i gjendjeve të caktuara në kodin zgjedhor.
Едно од слабостите е, например, создавањето можности изборните на политичките партии учесници во.
Njëra prej dobësive është për shembull krijimi i mundësive që partitë politike pjesëmarrëse në procesin zgjedhor të marrin donacione pas përfundimit të procesit zgjedhor, përkatësisht deri në momentin kur do të mbyllet vetë xhirollogaria, e kjo në një afat prej 60 ditësh pas përfundimit të vetë zgjedhjeve, përkatësisht pas zyrtarizimit të rezultateve zgjedhore. Në këtë drejtim do thosha se shtrohet një pyetje logjike. Kur është i njoftuar fituesi se me cilin proces zgjedhor, se cili do t'i jap donacion mjetesh asaj partie politike që i ka fituar zgjedhjet dhe jo partisë politike që ka humbur zgjedhjet. Propozimi ynë ishte në esencë të krijohen kushte të njëjta për të gjitha partitë politike dhe drejta e donacionit të shkojë deri në momentin derisa zgjat fushata zgjedhore. Thot drejtori i entit shtetëror të revizionit Maksim Acevski. Ndërkaq, ekspertët për parandalimin e korrupsionit thonë se financimi i partive politike mbetet kanciri që paralizon funksionimin e demokracisë në Maqedoninë e Veriut.
Sa është financimi i vërtet i partive politike nga kesh parat dhe nga zhvatja që u bëjnë subjekteve ekonomike posaçërisht partive të pushtetit, ajo është një sfidë që të cilën revizioni shtetëror de facto nuk ka qasje as pak. Dhe ajo këtë pjesë e kalon ashtu në mënyrë të lehtë dhe pa i prekur as pak partitë politike. Flasim edhe për kampanjat parazgjedhore të cilat janë një nig shumë e madhe dhe një kancer i shoqërisë tonë.
Tekson Arif Musa Antari, Komision Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, ndërkaq Slajan Ataseva nga organizata jo qeveritare që në fokus ka parandalimin e korrupsionit Transparency International, për Radio Evropa e Lirë thotë se mungon kuadri profesional në më shumë institucione për të vepruar ndaj raporteve të entit shtetëror për revizion, kur konstatohet se janë shkelur ligjet.
Najgolem problem spored mene
e... Problemi më i madh sipas meje është mungesa e kapacitetit kadrovik të institucioneve që të procesojnë lëndët që ndërlidhen me keqpërdorime financiare. Me pjesën më të madhe të raporteve të entit shtetëror për revizion, institucionet thjesht do të thosha se nuk dinë çka të bëjnë, thot Taseva. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në ekspoze këtë javë kemi trajtuar vendimin e Senatit të Shteteve të Bashkuara për të shfaqur nga akuzat presidentin Donald Trump. Trump ka qenë presidenti i tretë në historinë amerikane që është përballur me mundësinë e largimit nga zyra, ndërsa shfaqësimi i tij ka krijuar precedente që do të kenë pasoja edhe në të ardhmen, thon analistët. Sipas tyre, hetimet nuk do ta pengojnë Trumpit në garën për rizgjedhje, por se demokratët duhet të luajnë më me ençur nëse duan të mbledhin votues. Dëgjojmë materialin në vazhdim të përgatitur nga Valona Tela.
Donald John Trump, President of the United States, is not guilty as charged in the first.
Fasaja e argumenteve, fjalimeve dhe grindjeve, saga e saj që njihet si impeachment ka marrë fund këtë javë. Trump nuk do të shkarkohet nga detyra, por rasti i tij ka krijuar precedente të papara në politikën amerikane. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është liruar nga akuzat për abuzim të detyrës dhe pengim të punës së Kongresit. Senati amerikan ka shpallur të pafajshëm më 5 shkurt, duke i dhënë fund përpjekjeve disa muajshe të rivalëve demokrat për ta larguar nga zyra. Trump ka festuar vendimin.
Well, thank you very much everybody.
Faleminderit shumë të gjithëve.
We've all been through a lot together. And we probably deserve that hand for all of us because
kemi kaluar shumë gjëra bashkë dhe këtë duartrokitje e meritojmë të gjithë, sepse ka qenë një situatë shumë e padrejtë dhe kjo nuk është një konferencë për media, nuk është fjalim, është fest sepse ja kemi dalë. Ne kemi kaluar nëpër ferr pa bërë asgjë të keqe.
I mean it worked out. We went through hell unfairly, did nothing wrong.
Trump është akuzuar për abuzim të pushtetit duke kërkuar ndërhyrje në një vend të huaj në zgjedhjet në SBA në favor të tij. Trump më pas ka bërë përpjekje ta fshehë këtë skem duke penguar punën e Kongresit. Dhoma e përfaqësuesve e udhëhequr nga kundërshtarët e tij demokratikë kanë ngritur këto akuza në dhjetor. Gjykimi më pas është zhvilluar në Senat. Trump vazhdimisht ka mohuar çdo keqbërje dhe hetimet kundër tij ka cilësuar si gjueti shtrigash. Ai është presidenti i tretë në historinë e Shteteve të Bashkuara që është përballur me procedura të tilla hetimesh që në politikën amerikane njihen si impeachment. Kryetarja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi, një ditë pasi Trump është shpallur i pafajshëm, ka thënë se ai do të jetë fajtor përgjithmonë.
He's impeached forever, no matter what he says or what he does.
Ai është fajtor përgjithmonë, pa marrë parasysh se çfarë thot apo çfarë titull shënzier na pa. Je fajtor për gjithmonë. Kjo njollë nuk do të të shlyhet kur. Në histori do të mbetet gjithmonë se ju jeni fajsuar për minimin e sigurisë së vendit tonë, për rezikimin e integritetit të zgjedhjeve tona dhe për shkeljen e kushtetutës amerikane.
Pelosi po ashtu ka thënë se Trump mbetet kërcënim i vazhdueshëm për demokracinë amerikane dhe se republikanët e Senatit shkeljen e ligjit e kanë bërë një gjë normale. Republikanët kanë bllokuar dhënien e dëshmive në Senat si dhe sjelljen e disa dokumenteve që kanë kërkuar hetuesit e dhomës së përfaqësuesve. Por udhëheqësi i Senatit, Mitch McConnell, pas dhënies së gjykimit është përgjigjur.
Jam i lumtur që përfundoi në këtë mënyrë. Shpresoj që mesazhi për dhomën e përfaqësuesve është të mos jam syni sërish.
Akuzat kundër Trumpit kanë buruar nga një telefonat që kryi fundit ka zhvilluar me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky më 25 korrik të vitit 2019. Sipas një informatori anonim që ka dëgjuar bisedën, Trumpi ka thënë Zelenskit, "Na e bëni një nder." Ai ka kërkuar nga autoritetet ukraine se të hetojnë për korrupsion rivalin e tij politik Joe Biden. Kërkimi një ndihme të tillë konsiderohet shkelje me kushtetutën amerikane. Për rjedhoi demokratët i kanë nisur hetimet në shtator dhe që nga ajo kohë ka pasur vazhdimisht akuza kundër akuza, argumente, grindje e seanca dëgjimore. Tani republikanët festojnë fitoren, ndërsa demokratët thonë se gjykimi ka qenë i padrejtë. Por kush në fakt është dëmtuar nga ky proces? Për ekspozen përgjigje Thomas Kolbania, analist nga Instituti Aspen Meseli këtu në Prag.
I think the most damaged entity in this whole impeachment process ends up being the United States.
Mendoj se subjekti më i dëmtuar në gjithë procesin e impeachmentit është Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara. Demokratët kanë paraqitur një rast shumë të kujdesshëm me shumë prova që kanë dëshmuar shkeljet që i ka bërë presidenti Trump, por republikanët si në dhomën e përfaqësuesve ashtu edhe në Senat kanë refuzuar të shqyrtojnë ato akuza në mënyrë kushtetuese. Ata nuk i kanë lejuar dëshmitarët dhe kanë vendosur ta shfaqin vlerësojnë presidentin para kohe, pra nuk i kanë përmbushur detyrat kushtetuese. Për rrjedhoi kushtetuta e Shteteve të Bashkuara del të jetë një nga viktimat e procesit.
Say that it has been the US Constitution who ends up being among those casualties of the process.
Në kushtetutën e Shteteve të Bashkuara, neni 1, paragrafi 3 flet për procedurën e impeachmentit dhe thot se Senati ka autoritetin e plot për të gjykuar të gjithë të dyshuarit. Sipas interpretimit të disave, fjala gjykuar nënkupton që procedurat të zhvillohen në natyrën e një procesi gjyqësor. Por udhëheqësi i Senatit Mitch McConnell ka insistuar se impeachmenti është proces politik dhe se nuk ka asgjë gjyqësore në lidhje me të. Thomas Kalvanian nga Instituti Aspen thotë se rasti i Trumpit ka krijuar precedente të papara, pasojat e të cilave do të ndjehen edhe në të ardhmen.
If President Trump is not really impeached and removed,
nëse presidenti Trump nuk është gjetur fajtor dhe nuk është larguar nga zyra me gjithë akuzat dhe provat e fuqishme kundër tij, kjo do të thotë se nuk ekziston gati asnjë gjë për të cilën një president i ardhshëm amerikan do të mund të fajsohet. Ky është precedenti i parë. Precedenti tjetër është se ky proces ka shumë gjasa ta forcojë ekzekutivin amerikan. Pra presidenca mund të bëhet më fortifikuar, më fuqishme në të ardhmen.
Para Trumpit në procedurat të shkarkimit janë përballur vetëm edhe dy president, Bill Clinton më 1999 dhe Andrew Johnson më 1868, por Trump është presidenti i parë në historinë e Shteteve të Bashkuara që do të garojë për rizgjedhje pas një gjykimi të tillë. Nëse bazohet në sondazhe, nuk ka arsye për shqetësim. Këtë javë, kompania Gallup ka vlerësuar se mbështetja e qytetarëve amerikan për Trumpin ka arritur në 49%. Sondazhi është zhvilluar nga data 16 deri më 29 janar në kulmin e impeachmentit. Të gjetura të tjera të Gallupit janë: Trump gëzon mbështetje te 94% e republikanëve. Ndarja e shoqërisë amerikane midis dy partive është më e madhja dhe gjysma e votuesve të regjistruar thonë se Trump meriton të rizgjidhet. Dhe analisti Thomas Kalvanian thotë se impeachmenti nuk do ta dëmtoj Trumpin në garën për rizgjedhje. I pyetur se çfarë pret të ndodhë gjatë këtyre 9 muajve sa kanë mbetur deri në zgjedhjet e nëntorit, Kalvanian përgjigjet:
Well, I think that the issue is not going to go away and that
mendoj se çështja e impeachmentit nuk do të heshtet dhe mund t'i ndihmoj pak demokratët. Gjatë gjithë këtij procesi kanë dalë shumë informacione për shkeljet e presidentit Trump dhe nëse demokratët luajnë mençur në këtë kartë, ata mund të fitojnë pikë në mesin e votuesve të pavarur. Ata janë një pjesë e vogël e elektoratit amerikan, ndoshta rreth 8%, por do të jenë vërtet të rëndësishëm.
But they will be really important.
Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara do të mbahen më 3 nëntor. Demokratët nuk e kanë zgjedhur ende kandidatin që do ta sfidojë Trumpin, ndërkohë që ky i fundit ka shfrytëzuar edhe fjalimin drejtuar kombit për të bërë premtime. Më katër shkurt, Trump ka folur nga dhoma e përfaqësuesve. Ka thënë se ekonomia amerikane është në gjendjen më të mirë, se fuqia e ushtrisë amerikane është e pakrahasueshme dhe se kufijtë e shtetit janë të sigurt. Ai ka thënë se përfitimet për shoqërinë do të vazhdojnë nëse e fiton edhe një tjetër mandat 4-vjeçar.
We're moving forward at a pace.
Po ecim përpara me një ritëm që ka qenë i paimagjinueshëm pa kohë më parë dhe nuk do të shkojmë kurrë prapa.
Gazeta New York Times në një opinion më 5 shkurt ka shkruar se Trump mund të bëjë gjithçka për të rizgjedhur president dhe Partia Republikane do t'ia ruajë shpinën. Sipas një analize në BBC, shfaqësimi nga Senati do të japë energji fushatës së presidentit për të mbledhur mbështetje për zgjedhjet e nëntorit. Nuk është fundi, Kongresi duhet të vazhdojë ta mbajë Trumpin përgjegjës, ka shkruar në anën tjetër Washington Post. Por për mbështetësit e Trumpit në fushata, faktet janë fakte.
Ai ka bërë një punë fantastike, askush nuk mund ta mohoj. Faktet janë fakte.
Pinocchio.
Ekspozen e plot mund ta shikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë në Facebook. Të gjuhës të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, për të informuar me më të rejas në Kosovë rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Unë Krenoare Cëbolli, ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.